Sot në Regensburg, Gjermanisë, u shpalli lum shërbëtori Zotit Eustachius Josef Kugler, rregulltari i urdhrit të shëngjonit të Zotit ose Fate Bene Fratelli. Përfaqësuesi i atit shenjtë në këtë kremtim, që kryepeshkvi Angelo Amato, prefekti i kongregatës për çështjet e shejtorëve.
Josef Kugler lindi në Neuhaus më 15 janar 1867. I ati ishte bujk dhe farktar. Gjatë punës në Munich për të mësuar zanatin e farktarit, Josef i ri ra nga skela duke u gjymtuar për të rjetë. Në vitin 1884 u transferua në Reichenbach, pranë familjes të së motrës, e filloi të punoj si farktar në qendrën për të smurët mendore të gjymtuar të Fate Bene Fratelli. Pati kështu mundësin të njihej e të formohej si pas karizmës së themelusit dhe si pas jetës regulltare të urdhrit, ku hyri në vitin 1893 me emrin Fra Eustachius. Pas i mori kushtet në vitin 1898, shërbeu në urdhër si farktar, infermier, drejtori strukturave shëndetësore. Nga vitin 1925 e deri në vdekje, që e prori provincës bavareze të Fate Bene Fratellit.
Impenjimi i tij ishte jashtëzakonshëm për të smurë të gjymtuarit të vuajturit në korpin shpirt, cilve u tregonte kujdes pa kufi, aq sa quhej giganti për shpirtërisë dhe njeri i shërbimit. U përpoq me sukses për ndërtimin e një spitali në Regensburg. Në vitin 1937, provinca rregulltare e Regensburgut u vu nën kontrollin e Gestapos. Fra Eustachius u mor në pyetje dhe u arrestua disa herë. Gjatë luftës dytë botërore, spitali i Regensburgut, që pik referimi dhe arriti të shmangë shkatrimin pas bombardimit të 17 gushtit 1943, në cilin humbën jetën 400 vetë. Disa muaj pasi festoi 50 vjetorin e kushteve rregulltare, Fra Eustachius u shua me 10 qershor 1946 në Regensburg, i smur nga kanceri.